raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 dhaqabee amma sa'aatii 3 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu'an harraa amma jalqaba. Akka moltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa akkuma barame qophiiwwan torban kana torban guutuu tamsaasaman keessaa amma tokko fiffillee sanbattaniif ta'an an jennu qabadhee dhihaadheera. Qaala'insa jireenyaa Oromiyaa keessatti mul'atu tasgabbeessuudha. Bulchiinsi naannichaa waan hojjechaa jiru naannoo Oromiyaa keessatti namoonni 2,000,000 qarqaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu himamuun Oromiyaa lixaatti bakka tokko tokkotti tajaajilli interneetitii fi geejjiba addaan citu. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin banuusaa qophiiwwan ijoo har'a simbiraan geenyu jechuudha. Waan qabnu sin beeksisaatii anansi wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti. Akka nu wajjiniin turtan sin affeeratiin gara sagantaa duraatti darba. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa qaala'insa gabaa tasgabbeessuudha tarkaanfii adda addaa fudhachaati akka jiru ibseera. Daldaltoonni carraa kana fayyadamanii badhaadhuudhaaf jecha sababa tokko malee gatii dabalan 300+ tarkaanfiin irratti fudhatamuusaa dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa ibsaniiru. Gabaasni Tsahaayee Daamxoo Finfinnee irratti darbe ergite kinooti.
Tibbana akka biyyaattis ta'e akka naannootti bakka garaagaraatti qaala'insi jireenyaa dachaan dabaluun fayyadamtootaa fi daldaltoota biratti ijoo dubbii ta'ee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti gatiin sababa malee dabalamaa jiraachuu ibseera. Dabaliinsa gatii bu'uura hin qabne kana to'achuu fi hordofuuf koree olaanaa tokko hundeessee gara hojiitti seenuu ibsee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Qaala'insi jireenyaa fi dabaliin gatii bu'uura malee kun daldaltoota qaxxaamuraan badhaadhuuf faayidaa dhuunfaa isaanii dursisiisaniin raawwatamaa jira jechuun ibsan dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa.
Gatii sababa waan taane dabaluudhaan gabaa keessatti jeequmsi akka uumamuuf uummanni keenya akka gidirfamu kan godhame inni jalqabaa komaandi poostiin sadarkaa naannootti aanaa pirezidaantii ittiin kan hoogganamu komaandi poostiin sadarkaa naannootti hundeeffamee jira. Komaandi poostiin kun koree teekinikaa of jalaa hin qaba kan biiroo daldalaatiin geggeeffamu. Isaan kun of danda'anii guyyaa guyyaatti gabaa keessatti taatee waan ta'an akka hordofan kallattiin taa'ee jira. Inni guddaan namoonni hubannaa dhabuudhaan waan battalaa argachuuf lammii isaanii irratti yakka raawwachaa akka jiran akka hubatan akka irraa of qusatan barsiisuudha. Inni xiyyeeffannaa guddaan jalqabatti laatamee deemamaa ture. Qabaa warroonni kana godhanii fi qe'ee jedhanii gabaa qaalessanii jireenya namaa irratti miidhaa geessisuun uummata burjaajessuuf warri yaalan akkatti gaafatamanis. Seeratti akka dhiyaatan karaa abbaa langaatiif karaa poolisii Oromiyaatiin xiyyeeffannaan kenname qorannoon qoratamee seeratti akka dhiyaataniif haalli kallattiin taa'ee jira. Amma ammaatti bakkee garaagaraatti tarkaanfiin fudhatamaa akka ture wanti ka'u jira. Kan manni hojii isaanii saamsamee jira. Kan eeyyamni harkaa fuudhamee jira. Kan seeratti dhiyaatanii akka adabamaniif mana murtiitti dhiyaatanii jiran jiru. Torbee achaanu keessa konkolaataan isaa kan agarsiisu amma immoo karaa xiyyeeffannaa qabuun addatti irratti hojjechuudhaaf murtaa'etti deemamaa kan jiru.
Keessumaayyuu daballiin gatii oomishaalee biyya keessatti oomishaman irratti taasisamaa jiru dinagdee biyyattii laaffisuuf kan godhamedha jechuun kan ibsan obbo Getaachoon hanqina dhiyeessiiti. Sababa daandiin cufameef jechuun odeeffannoon tamsa'aa jirus sobaa jechuun ibsaniiru.
Daandiin kallattii kamiinuu sababa cufameef hin qabu. Daandiin cufameef hin jiru. Daandiin karaa baara geessus sababii cufameef hin qabu. Daandiin gara keeniyaatti geessus gara sababii cufameef hin qabu. Kuduraa muduraa garaagaraa irratti wantoota biyya keessatti argaman irratti wantoota warri kana godhan seeraan akka gaafatamanii fi giddu seentonni warra oomisheef warra fayyadamu gidduu galanii warri gatii qaalessan seeraan akka gaafatamanii fi seeraan akka to'atamu kallattiin taa'ee irratti hojjetamaati kan jiru.
Hawaasni qaala'insa gatii bakka bakkatti mul'achaa jiru ittisuudhaaf qaamolee nageenyaa waliin waltumsuun hojjechuu qabaa jechuun dhaaman obbo Getaachoon.
Humna nageenyaa naannichaatii fi warroota seektara daldalaa sadarkaan jiran waliin ta'uudhaan seera kabachiisuu keessatti uummanni qooda fudhachuutu isarra jiraata. Kana wanti gatiin hin malle yeroo dabalamee argamus caasaa naannoo isaatti jiruuf odeeffannoo kennuu qaba. Dhimma kanarratti walii isaatiin walii duubitti sarara jiraata. Dhimmi kun dhimma biyya keenyaati. Boorsiin irraa bitnee jiraachuu kan dandeenyu isinis gurgurachuu kan dandeessan yoo biyya jiraatteedha. waan hojjetan kanaan itti fuftanii jireenya keessan fooyyessuu kan dandeessan yoo dhiiraa ergaa jedhu karaa dabarsuun qaamolee tajaajila laatan isa ta'u qaamota qaamolee koomishan irratti kallattiidhaan uummanni qooda fudhatee hirmaannaa gochuutu sarara jiraataa waan jedhuun qaba.
Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa duula mootummaan federaalaa kaaba biyyattiitti gaggeessaa jiruuf birrii miiliyoona 100,000 ol deeggaruusaa obbo Geetaachoon ibsaniiru.
Talataa eebbisee gara adda waraanaatti yookaan bakka nageenya olaantummaa seera mirkaneessuuf deemamutti erguurraa jalqabee hanga qabeenya sangaasaa, re'eesaa, hoolaasaa, raayyaa ittisa biyyaa kana deeggaruudhaaf kennutti, dhiiga isaa kennutti qoodanni fudhachaa jirutu jira. Kuni miliyoonotaan kan lakkaa'amu maallaqa walitti qabee meeshaadhaanis maallaqaanis walitti qabee kan raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf deebee torbee achaan dura kan walitti qabee gara miliyoona 100,000 miliyoona 37 ol kan ta'udha kan walitti qabee raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf qooda isaa fudhate. Kanaaf inni kun olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya kana keessatti abbaa biyyaati biyya keenya irratti kan murteessu tokkollee jiraachuu kan jiraatu. Kanaaf dhimma biyya keenyaa giddu seentummaa tokko malee ofii keenyaa birmadummaa keenya eeggannee misooma dinagdee keenyaatti fufsiisuutu nurra jiraata. Kanaan kan jedhuun xiiqiidhaan hirmaachaa kan inni jiru jechuudha. Kanaaf humna namaa hirmaachisuudhaan isa ta'u deeggarsa maallaqaatiinis gara tokkoonuu daangaa nuti hin godhamin humna isaa guutuudhaan manni naannoo keenyaa kan hirmaachaa jiru.
Deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu karaa humna namaatiinis ta'e qabeenyaan cimee itti fufaa jechuudhaanis hoogganaan kun eeranii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin itti aanu Oromiyaa lixaa bakka waan tokko tokkotti tajaajilli geejjibaatiif intarneetii addaan cite jechuudhaan jiraattota keessaa ammi tokko raadiyoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasni Naakoor Malkaa jiraattota akkasumas hooggantoota naannoo Oromiyaa dubbisuudhaan qindeesse kinooti.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gaaromsaa Lamuu, magaalota Oromiyaa lixaa tokko tokko keessatti tajaajilli geejjibaa taasifamu erga addaan citee torban tokko darbeeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sababa kanaas rakkoowwan uumaman jedhan akkasitti ibsu.
Bakka amma gara dimbireemoo kanaa gara soofaa kanaa cufamaadha. Dhaabbataadhaan kan deemaa jiru warri abbaan geejjibaas deemuu sodaatanii nageenya gadi hin jirreef uummata tochii sodaa wantin ta'ee yoo amma qabamaniifi warri kuni soorree dubbatee ta'eefi bakka dhiibbaa addaa keessaa garatti galagalan dhabeedha. Uummata amma sodaatuma uummataadha. Garatti maallamma qonqoloo nama fixee bakka namni waan hundi naawoo abidda ta'e suuqirraa jireenyi kuni bakka. Dhaqee baay'ee kan nagaadeen akka barbaadetti nagadaa jira gadi ta'ee fi bakka waan dubbatte kan sanatti hin qabdu bakka baay'ee rakkisaadha. Kana lammoo torban caaluu qaaf jira. Kan mana firaa taa'aa jira jeellee eebbifamanii ammoo karaa galan dhabanii taa'aa jiran jiru baay'ee rakkisaadha.
Magaalaa Finfinnee fi magaalota kanneen biraarraa gara godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti akkasumas magaalaa Gimbiirraa gara magaalota Oromiyaa biroof Finfinneetti geejjibni konkolaataatiin taasifamu erga addaan citee torban tokko darbuu kan dubbatan sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu namni jedhan bilbilaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Rakkoo uumame jedhanillee akkasitti ibsanii jiru.
Makiinaan kun amma gaafa torbanisa mbada guddaa dabalatee jechuudha. Faaraa guyyaa dhasa dhalqabdee ergasii gaatee deemaan jirtu karaa kanarraa. Finfinneerraa kaasee gara soosaa kan deemu Finfinneerraa kaasee gara Gambidoolloo kan deemu Gimbii siin jiru aanolee hin cufaadhuma. Sababa isaa maal deemna kan sababa isaan deemu karaa cufamee abaluun jedhamu manni hidhatee jirutu makiinaa deebisaa jedhamu egaa qaamuma hidhate oliinsaa immoo kan hin jedhamne makiinaadhaan cufanni kun suuratanii deemuun siin jira gaa deemamu yoo banaa ta'e siin sodaatama. Sababa daandii ifamee jiruuf egaa namni kunoo namni karaa deemu qabee nama rakkataa jira gaa kunoo kan kadhataa jiruuf jira. Ammoo gaa waan ittiin bululee dhabeessituu daandiin kunis muusaafamee karaan banamee waan hunduu tasgabbaa'ee silaa gaarii jedhamudha.
Haaluma walfakkaatuun godina Qillee Wallaggaattis tajaajilicha addaan citudha. Obbo Lammii Bashaan jedhamaa namni jedhan bilbilaan kan dubbatan.
Dambidolloo Gambeera Mubii karaan deemu cufaadha. Sababa maaltiin akka cufames wanti beekamu hin jiru. Geejjibni dhibu sarraan kan ka'e tokkoffaa meeshaaleen Finfinneerraan gara Dambidolloo seenan ni jiru. Namooti hedduun immoo rakon ganyati fakina protoni nano bratwakan sodaran yetik galadruf matin qarshi erge bratu tkana mati devsu ville rakata university abane no mati ibrahim genye bratu tketu chira etunsa akobe kam rakon ganyati skolna konan nano kan devira minani fya me kfero baye ekandel bratu tkrena minani hinergam chira yejni torbe chaleka
jiratos ni kunnen tajajli internetis erga jumata turban darbeti addanje teraje chundubaten Oromiyaa lixaa keessatti tajaajila geejjibaa daancite jedhame ilaalchisee komii jiraattotaaf hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebii kennanii jiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtee waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo woboo jedhanii of waaman yeroo tokko tokko daandii cufuuf tattaaffii godhuu jedhan wantoota hidhattootni kunneen ni taasisu jedhanis akkasitti dubbatanii jiru.
Darbee bakki itti nama ajjeesan bakki itti karaa fudhanii nama taaman achumaan baqatan darbee hin jira kuni dhoksanti garuu kanarra darbee lafti isaan qabatanii. Akkasaan ammiin kan sadarkaa sanitti koonnee jirra hojjalaa qabneedha hin jiru. Ammoo yoo waggaa 25 bara wayyaaniin ture kan guyyuma guyyaadhaan waraanaan mana ga'u biyya lagoone akkana goone ka jedhu jirri aadaa isaaniiti. Kan isaaniitis ka wayyaaniiti nitti jiru. Nama miin hin jenne nama miidhaniidhaan kan garuu dhokatanii sa'aatii tokko fa'a bakka milishaan ni jiru bakka poolisiin ni jiru miidhaa godhanii baqachuun akkanaa hin jira kanarra kadar.
Dhimma kana irratti dubbiimaa mootummaan shanee jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii kan of dubbiimaa isaanii irraa bilbilaan komii isaan irratti dhiyaate irratti deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne ammaaf milkoofne yoo arganne qabannee kan dhiyaannu ta'a. Haa ta'u malee torban darbe keessa gareen riibxa loltootaa kun gama sabaa himaa hawaasummaa isaatiin Oromiyaa lixaa, Oromiyaa kibbaa fi Oromiyaa giddu galeessaa bakkeewwan hedduu to'achuu fi mooraa humnoota mootummaa hedduu qabachuu beeksisee ture. Dabalataan komii tajaajilli intarneetii addaancitoo wajjin wal qabatee jiraattotni Oromiyaa lixaa tokko tokko kaasaniif Itiyoo Teleekoomitti itti gaafatamaan naannoo lixaa obbo Mulaatu Guddataa bilbilaan deebii kennanii jiru.
Nuti ergachitee booda barre tokkos tajaajilichi adda citee ture bishaalii moobaayil koodwaangii. Kun godinuma harkaan isaatti citee jira. Akkasumas immoo sararaatiin kan kennamu broadbandii intarneetaa fi daataa. Hojjechaa jira. Gara gadii kana garuu sababa faayibariin cite. Gara gadii gaafa jedhu guddina Wallagga dhihaa fi Qeellam Wallagga. Faayibarii wajjin wal qabateetu adda citee ture. Inni deebi'eera gara sarviisiitti. Garuu intarneetni akkuma waliigalaatti baay'ee isaa citeera.
Maayini sababiisaa?
Hin barre.
iyyattani yookaan immoo beeksistaniitu qaama olaanuuf deebii maalii kennan?
Godinaa Qellam Wallaggaa fi Dhihaa Wallaggaa sababa teeknikaal ka'een adda jiteera. Warra teeknikaal ta'e nuti irratti hojjechaa jirra abbaa barbaadu irratti. Takkaan immoo yaa beeksisneerra qaama laallatu beeksisneerra eegalchi.
Dhimma kana irrattis hooggantoota olaanoo Itiyoo Telekoom irraa deebii dabalataa argachuudhaaf tattaaffiin taasifne ammaaf milkoofne. Tajaajilichi kan addaan cite walitti bu'iinsaaf wal waraansa mootummaa fi ribxe loltoota jidduutti taasifamaa jiruun walqabachuu dhabuu isaa ilaalchisee wanti mirkanaa'e hin jiru. Ta'us waggaa tokko dura garuu mootummaan tarkaanfii ribxe loltoota kanneen irratti hin fudhadhaa jedhuun tajaajilli bilbilaaf intarneetii akka addaan citu taasifamuusaa ibsee turuun ni yaadatama. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Naannoo Oromiyaa keessatti namoonni qarqaarsa midhaan nyaataa barbaadan miliyoona 2 ol jiraachuusa mootummaan naannichaan beeksises torbanuma kana keessa ture. Itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa obbo Garraa Mooliqaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa 19 keessatti hanqinni midhaan nyaataa akka jiru eeraniiru. Haaluma kanaan godina Gujii aanaalee Gammoojjiidhaa fi badda daree ta'anitti roobni arfaasaa dhaabbachuurraa kan ka'e namoonni 100,000 lakkaawwaman beelaaf saaxilamuun himameera. Galmoo Daawit Adaamarraa dabalata qaba.
Koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa naannicha keessatti amma yeroo ammaa kana namoota miliyoona 2 ol ta'anii fi gargaarsa midhaan nyaataa dhiyeessaa akka jiru beeksise. Obbo Garramuu Waliiqaa itti aanaan koomishinara koomishinii sodaa balaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa iloo abbaa booraa fi wallagga lixaanala warri jiran namoota gargaarsa midhaan nyaataa barbaadan qabu jedhan.
Uumamaanis namtolcheedhaanis rakkoon adda addaa guyyaa guyyaatti uumama. Sana qofa miti qorannoo ji'a-ji'aan gaggeeffamu sana irratti hundoofne immoo ji'a-ji'aatti yeroo tokko federaalaa fi kanneen biroodhaan sooftiweerii fiiniin akkasumas immoo dabalataan qaamaan mirkaneessuudhaan irratti hojjetama. Waliigala akka Oromiyaatti garuu miliyoona 2 ol ta'u yeroo ammaa kana ji'a-ji'aaf kan gargaaramaa jiranii ammas immoo bifa haaraatiin qorannoon haaraan fulbaana jalqabe immoo gargaarsi kennamu immoo qorannoodhaan adda ba'ee amma dhufaa jira. Isa immoo innaa mirkaneessinu kaasna amma garuu gara miliyoona 2 olii ta'a walumaa galee yoo ilaalle.
Godinaalee kam keessatti argamu miliyoonni 2 kun?
Godina Oromiyaa hunda keessa baay'inaan hin jiru kan hin jirre jennu godina iloo abbaa booraa fi godina wallagga lixaa qofaadha. Kan keessa lakkoofsaan wal caala malee bakka hundumaa hin jiru jechuu kooti. Keessumaa immoo qubannaadhaaf jedhanii yeroo baay'ee naannoo Harargee irraa gara lixaattis kanneen biroos deeman warra of hin dandeenye oomisha gahaa hin arganne yeroo yerootti qorannoodhaan deeggaramuudhaan isaanillee daballee gargaaraa jira waan ta'ee fi godina hundaa keessatti argamu akkasumas godina adda addaa keessa sababa hungeefiniin rakkoo qilleensa adda addaatiin isaaniinis qorachuudhaan adda baasne isaaniin walumaa gala miliyoona 2 ol kan jennu godina hundaa keessa jechuudha.
Akka obbo Garramuun jedhanitti ka'umsi rakkoo kana bokkaan arfaasaa bakka hedduutti duubatti harkifachuu yookaan dhabamu rakkoo nageenyaa fi namoonni bakka mijataatti godaannaa jechaan qe'ee isaaniitti buqqa'uudha jedhu. Kanaanis koomishiniin sodaa balaa Oromiyaa namoota hanqina midhaan nyaataa kanaaf saaxilamanii fi gargaarsa taasisaa jira jechuunis mirkaneessanii jiru.
Humna biyyaa wajjinidha kan deemamu guutummaa guututti garuu lubbuu baraaruudhaan irratti xiyyeeffannee hojjennu. Kanarratti immoo keessumaa nyaata irratti xiyyeeffannaadhaan federaalillee kana ergaa jira. Dabalataan immoo yoo argames uummatuma kana dabalee cimsa waan ta'eef isa deemama. Kanaa olis immoo yoo koomponeentiin yookaan immoo gosti gargaarsi kennamu bakka hin qabetti immoo dhaabbileen adda addaa dhaabbileen miti mootummaa kanneen biroollee abbootiin qabeenyaallee akkuma silasiif kaase immoo karaa uummataas karaa faandii of eeggannoos bakka buusuudhaan. Kana tumsa walii galaatiin akka inni qaawwisuun cufamu gochaa jirra waan ta'eef akkaataa kanatti akkaataa humna biyyattiitiin rakkoo tokko malee federaalli ergaa jira waan ta'eef isa kana ergina. Dabalataan immoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatti baajetuma of eeggannoo murteessuun akka naannootti nullee binne rakkoon addaa bakka uumametti immoo nullee qaqqabsiisaa jirra waan ta'eef kan hundaa walitti qabneeti rakkoon akkan uumamne sababa adda addaatiin. Namni keessa irraa buqqa'ee akka tasgabbiin dhabne gochuu keessatti kan nuti hojjechaa jiru isa kanadha. Guyyaa guyyaatti odeeffannoo barbaanne xiyyeeffannee irratti hojjechaa jirra.
Godina Oromiyaa rakkoo hanqina midhaan nyaataa itti mudate keessaa takka Gujiidha. wajjirri komishinii sodaa balaa gudinichaa akka beeksisetti amma gudinaalee gudinichaa badda daree fi gammoojjii keessatti hanqinni roobaa erga mudatee booda namoonni 300,000 siqan rakkoo hanqina mana nyaataaf saaxilamanii jiru. Obbo Tasfaayee Gammachuu hoogganaa wajjira komishinii sodaa balaa gudina Gujjiiti.
Akkuma beekamu godinni keenya hanqina hongee qofaa adoon ta'in rakkoon nageenyaas bal'inaan kan godinni keenya keessa kan jiru ta'uusaati. Kun wanta deebi'ee hawaasa keenya irratti kan dhiibbaa guddaa jiruuf jireenya hawaasa irratti dhiibbaa guddaa mul'isuu jira. Kanaaf walqabatee namootni deeggaraman namootni buqqaaniis hin jiran naannoo Sumaalee irraa buqqaanii dhufan 41,883 kan naannoo Sumaalee irraa riitarni jedhamee dhufanii kan mootummaan deeggaraman hin jiran. Kaan midhaan idileetiin waliigala aanaa jaharratti gara maatii 102,394 deeggarsa argachuu jira. Kan midhaan idilee kaan immoo sababa rakkoo nageenyaatiin namoota deeggarsa barbaadan jedhamee adda bahee 102,975 deeggarsi amma kana jalqabamee fi hawaasi aanaalee gammoojjii keessa jiru kalaatti deeggaramuun danda'u kennamuu jira.
Obbo Tasfaayeen Gujii aanaalee bokkaan irraa caame keessatti midhaan kuntaala 3,000,000 kan midhaan facaafame irraa ni argame jedhamee eegame ture keessaa 2,000,000 sababa hanqina roobaan baduu himanii Gujiitti fulbaanii dhufu rooba waan ta'eef mootummaan akka sanyii midhaanii yeroo gabaabaa keessatti ga'u akka qopheessu itti jirraa jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayisaat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Wallaggaa mana barumsaa muuziqaa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaatiin moggaase 7 darbe keessa eebbisuusaa himameera. Itti gaafatamaan Inistituutii Qorannoo Afaanitii fi Gaazexeessummaa Dr. Tashaalaa Tafarraa manni barumsaa kun seenaa Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf akkasumas akka dhaloonni ammaa an dhufus aadaadhaa fi seenaa ofii baratu qarqaaraa jedhan. Abbaan gadaa godina Wallagga Bahaa Asfaaw Kabbadaa karaa isaaniitiin Haacaaluun uummata biratti waan hin dagatamneef manni barumsaa maqaa isaatiin moggaafame banamuun an nama gammachiisu jedhaniiru. Gabaasa guutuu Naakoor Malkaatu qindeesse.
Itti gaafatamaan Inistituutii Qorannoo Qooqilee yookaan Afaanii fi Gaazexeessummaa Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tashaalaa Tafarraa maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaan mana barumsaa muuziqaa banuuf waan yuunivarsiitii isaanii onnachiise akkasitti ibsu.
Yuunivarsiitii Wallaggaa kanaan dura waan guddaa hojjeteera aartii Oromoo kana guddisuu irratti. Kana sadarkaa kanarra geenyee amma maaliif kanaa olitti yaadamu kan jedhamu gumaacha muummeen kun uummata Oromoof kennu irraatiin kan ka'e mootichi kunis immoo maqaa kanaatiin osoo argatee maal ta'a kan jedhu yuunivarsiitiin yaada kana nuu dhiyeesse. Kunoo hundisaa qophaa'e meeshaan hundi guutuudha. Namni solmoos gara guuttachuutti jira humna namaa qofaadha. Kanatti maqaa isaatti kan gootni kun aartii biyyattiif keessumaa bahee ta'an uummata Oromoo keessumaa muuziqaa fiilaaliin kana baay'ee itti ama'ee baay'ee itti dhiphatee baay'ee itti rakkatee baay'ee hundasa. Asiin ga'eera. Kanaaf yaadannoo isaaf kan jedhu mana barumsaa kanatti maqaa isaatiin moggaasuuf dirqamnee.
Manni barumsaa muuziqaa kun maal hojjeta? Gara fuulduraatti maal hojjechuuf kaayyeeffate?
Amma kaayyeensa meeshaa guddaan manni barumsaa kun kan hundeeffame muuziqaa uummata Oromoo gara guddinaatti ceesuuf gara dagaaginaatti ceesuuf uummatni kun kanaan dura muuziqaa akkuma booda hafaati. Yookaan immoo aadaa booda hafaatti fayyadama ture. Badaama amma kanaa kan sirni itti laatu ture. Akshalii itti fayyadamaa ture. Iddoon laatu yeroo jedhu saayintifik hin goone. Kanaaf mana barumsaa kana qabate kaayyoonsaa manuma barumsaa sana bifuma qindaaf qixaa ta'eetiin filabasii mataasaa qabatee karkilamii mataasaa qabatee harmoonaayizii fayyadee mootummaan baasu kana hundasaa of keessatti qabatee of keessatti immoo pirogiraamota baay'ee qaba mataasaa. Seenaa kan Haacaaluu wajjin wal qabate gochoota Haacaaluun uummata kanaaf keessumaa aartii muuziqaa kana guddisuuf kan inni olaanaa qabate gama siyaasaatiin muuziqaatiin kan inni taphate gama dinagdeetiin kan inni taphate muuziqaatiin waan hundumti akka arkaayiviitti gooneellee kansaa yerootti nuti ittiin yaadachuu dandeenye yerootti kan nuti ittiin isa kaasuu dandeenyu kan qabullee of keessaa inni qaba.
Weellistoonni Oromoo kan lubbuun jiran kan lubbuudhaan hin jirre waa'ee uummata Oromoo waa'ee biyya kanaa karaa weellisaa turan jiru. Tarii kana biratti waa'een isaanii akka baratamu muuziqaan isaanii akka qoratamu gochuudhaaf wanti yaadame yoo jiraate
yoma boldi sana zargite teo te nuti wellston ni oromo warri gumacha arti muzika oromo gumacha ni giru rakesa matai isan kovas niti hundum tisani ani birwati kabe gama lamatin artist kova warrata ani zi academicians warrata ani lena kaza kete tamachi tufian lena kanaru mo kufan lena international warrata ani warri be kamani lataka mogar wani hundum tisani lechiru zi kanab gababa batti warri hafan ille maal turen kanisan gumacha ni ada ummata oromo gama muzika zi pena wali tikap sizani duda wali tikap sizani kunille bifat ittintu kamu njira nikabatamera kayadat
kambrama nimbar no tammo maka welisa calu ndeisatin hunde faman fakenyaf university wal ambo ke setis sochina kasijra university won kan nimbro ke setis sochina kasijrati ableber no to ulano hojikana hojetajran wajju walitikindaudan wan bua qabu to ko wangari to ko jinin hojechu dafonti yadam yu kan sagante fami sojrat
kama ai university on libra yette actually my university in alibrazatin mana garum ta muska inde sera warena to laga university ke satti no tigade sub ne kunis warambo fio kana yada kana kabatan yo kana mo dobra university on libra ki wan ne godatan wol to ne ko fof ne mo kana oli ti mana garum ta ra olde barre institute college yo kana university le ko tudande nya by the way kana kabitti yada ne raga
amma mandi barno ta kasi unda okuni dalota faida mali kenna akka faayidaan sun argamuuf ammoo meeshaalee bu'uuraa barbaachisoo muuziqaatiif waan sana baasanii mul'isuu danda'aniin maal fakkaata hangam guuteetti hojjetaa jira?
Wantumti nuti yaadne suni dhaloonni amma jiruu fi dhaloonni gara fuulduraatti jiru mana barumsaa kanarraa waan guddaa baratamne waan abdannuuf kanumti ta'e. Mana barumsaa foormaal ta'e yookaan immoo idilee ta'e yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti dhaabateera. Yuunivarsiitii Wallaggaa ammoo meeshaalee bu'uura ta'ani. Kan yaadamne olitti guuteera aadaa ka jennu kana kaasee hamma ammayyaa qabna Wallaggaa yuunivarsiitii anumti dhoonni ka kaasellee irra guddaatti kana karaa kanaa yuunivarsiitii Wallaggaa bulchoonni isaanii galateeffamuu qabu keessumaa pirezidaantii ammattuu waan kana baay'ee konsernii makaa ta'ee ofiisaa baay'ee inisheetitti kana raawwachiisuusaatti warri duraallee waan guddaa bu'uura lafa kaa'aniiru kanaaf meeshaatiin aloonni ittiin akka aadaa isaatti yaadatu. Akka seenaa isaattiin guddifatu akka duudaa isaattiin jajjabeeffatu meeshaaliin kana gargaaran hundumti isaanii hin jiru weelluu naa caalu hundumti isaa kan inni jajjabeessus kana.
Abbaan Gadaa Godina Wallaggaa ba'a Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada gama isaaniin manni barumsaa muuziqaa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamu maqaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa moggaafamuu isaan miira itti dhagaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Achumaanis faayidaa manni barumsaa kun banamuun isaa ni qabaata jedhan irrattillee waan jedhan qabu.
Gootichi artistii Haacaaluu Hundeessaa biyya keenya kana keessatti qofa osoo hin ta'in addunyaa irrattillee kan beekame yoomiyyuu kan dhabbee uummata keenyaa keessumaa qeerroo dargaggoota keessa kan hin raanfanne yeroo ta'u waa'ee Oromooti waa'ee saba isaa hundumaa kan hin dhaabne yeroo laphee isaarraa kan maddeen kan hojii bu'aa buusee darbe hin dagatamu seenaan isaa hin dagatamu namniyyuu miira haala haadha adda addaa keessa jira du'a isaatiif iyyuu amma Waaqayyoo gaafa fuudhu dhugaa isaa bakkee nuu baasutti amma immoo manni barumsaa Wallaggaa yuunivarsiitiin kan naannoo keenya kanatti mana gooticha kanaa yeroo nu. Ijaaree jedhu eeggadda uummanni magaalaa Naqabteetti naannoo ishee itti ba'ee baay'ee gammadee Haacaaluun illee yoo du'e illee kanneen Haacaaluu fakkaatan akka isaanii gara fuulduraatti biyya isaaniitii fi haala gaariitiin immoo ashaaraan buusii darbe sana hundumtuu fiixaan akka baasuu fi kanneen Haacaaluu fakkaatan immoo baay'inaan akka isaanii naannoo keenyatti nu oomishamaniidhuma jiruu isaanii fiixaan nu baasan manni barumsaa yuunivarsiitii Wallaggaa kana yaadatanii mana barumsaa kana meeshaadhuma ijoolleen kun ittiin shaakalanii immoo artistiin tokko kan barbaachisu muuziqaan tokko kanneen barbaachisu mi'a isaa guutee fi mana barumsaa kana yeroo ni ijaaree jedhu Dr. Asaniinis immoo manni naannoos baay'ee galata gashanneerra.
Manni barumsaa kun torban darbe gaafa jimaataa bakka abbootiin gadaa jaarsooliin biyyaa itti gaafatamtootni hojii mootummaa artistootnii fi keessummootni affeeramanitti yuunivarsiitii Wallaggaa mooraa guddicha magaalaa Naqamtee keessatti argamutti eebbifamee banamuusaa yuunivarsiitichi beeksisee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 dhaqabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebiidhaan dabarsu an har'a asirratti raawwata.